Pomaže Bog, draga braće i sestre, uvaženi slušaoci Vaseljenskog radija. Vrijeme je za temu jutra. U nastavku našeg programa Vaseljenskog radija Svetigora govorimo o temama koje nas podsjećaju da su dijalog, razumijevanje i poštovanje temelji svakog istinitog suživota. Ovoga jutra veoma nam je velika radost da preko telefonske linije naš gost bude gospodin Miloš Gačević, autor dokumentarnog filma Sinaj i knjige Međureligijska tolerancija, koji su nedavno predstavljeni u muzeju Žitomislić. Povod za ovaj naš razgovor su upravo ova djela, ali i pitanja koja ona otvaraju, o susretu vjera, o duhovnim iskustvima i o tome kako u vremenu ovih podjela sačuvati čovjeka u čovjeku. U temi jutra čućemo i utiske sa predstavljanja u Žitomisliću, kao i razmišljanja našeg sagovornika o značaju međureligijske tolerancije. Gospodine Gačeviću, pomaže Bog i srećen praznik.
Bog vam pomogao, hvala vam na pozivu, veliki pozdrav za vas iz Pjevalja i na samom početku ovog obraćanja želio bih da od srca i sa posebnom radošću uputim iskrene čestitke svima koji danas slave slavu svetog oca Nikolaja Mirlikijskog čudotvorca. Neka ovaj veliki sveti dan ispuni sve vaše domove mirom, toplinom i radošću, a vaše porodice složnošću, razumijevanjem i ljubavlju. I svima danas koji slave želim da slavu provedu u dobrom zdravlju, sa čistim srcem i iskrenom vjerom, okruženi najmilijima, prijateljima i svakako komšijama.
Hvala vam puno na ovom, na ovim divnim riječima. Evo, gospodine Gačeviću, povod našeg razgovora, kao što smo u najavi rekli, je predstavljanje filma Sinaj i knjige Međureligijska tolerancija u muzeju Žitomislić. Pa evo, za početak, prije nego što krenemo o samim dijelima vašim, da nam malo više ispričate, prvo da nam kažete kakve utiske nosite sa takvog događaja.
Utisci su zaista prelijepi. Do saradnje između muzeja u Pjeljima i manastira Žitomislić došlo je upravo nakon našeg susreta i upoznavanja u Trebinju u oktobru mjesecu tokom održavanja foruma slovenskih zemalja i svečane dodjele prestižne nagrade Živa koja se dodjeljuje najboljim muzejima. I taj događaj okupio je brojne predstavnike muzejske, kulturne i javne scene iz regiona i šire i stvarajući jedan prostor za razmjenu iskustava, ideja i budućih zajedničkih inicijativa. I na ovom značajnom skupu u oktobru, pored muzeja Fondaciju Žitomisliću i naš Pljevaljski muzej je osvojio nagradu Živa za efikasnost i liderstvo u timu, čime je upravo i potvrđena naš visok nivo profesionalnog rada na čelu sa našom direktoricom Dejanom Drobnjak, sa našom inovativnosti i posvećenosti očuvanju i promociji kulturnog nasljeđa. I ovo priznanje dodatno je učvrstilo međusobno poštovanje i otvorilo mogućnost za uspostavljanje neke konkretne saradnje između ove dvije institucije. Tokom iste večeri gdje smo mi promovisali naš film o Sinaju, svakako događaju je prisustvovao i generalni konzul Republike Srbije u Mostaru, gospodin Vaso Gujić, čije je prisustvo dalo jedan poseban značaj ovom kulturnom susretu, naglašavajući upravo i jednu važnost institucionalne podrške projektima koji afirmišu kulturu, dijalog i saradnju među narodima i institucijama u regionu. I upravo tom prilikom, zahvaljujući našoj prijateljici Ivanki Miličević iz Mostara, došlo je do povezivanja i ličnog upoznavanja sa direktoricom muzeja u Žitomisliću, tokom kojeg su započeti prvi razgovori u oktobru o mogućnostima zajedničkog rada. I sad u tom neposrednom i inspirativnom ambijentu rodila se ta ideja o realizaciji ovog filma o Sinaju. Sinaj, mjesto gdje se sjenke istorije stapaju s neotkrivenim tajnama i upravo kao jednog dijela zajedničkog projekta koji bi kroz umjetnički dokumentarni izraz predstavio vrijednosti koje su značajne za obje institucije. Manastir svakako Žitomislić već duži niz godina intenzivno i sistematski radi na promovisanju međureligijskog sklada i kulture dijaloga kroz brojne radionice, edukativne programe i društveno angažovane aktivnosti. I taj njihov bogat i sadržajan program koji okuplja i učesnike različitih vjerskih i kulturnih zajednica predstavlja primjer dobre prakse i snažan jedan temelj za projekte koje svakako imaju i širi društveni značaj. I upravo te zajedničke vrijednosti očuvanja kulturnog nasljeđa, međusobnog razumijevanja i otvorenost prema dijalogu upravo su, ajde da kažem, bile ključni motiv za uspostavljanje saradnje između muzeja u Pljevljima i manastira, odnosno muzeja Fondacije manastira Žitomislić, kao i za realizaciju ovog filma koji predstavlja jedan rezultat tog susreta, razgovora i jedne zajedničke vizije. Na samom kraju našeg filma, upravo Božidar Gluščević, moj kolega koji je također jedan od autora filma, ja smo u znak duboke zahvalnosti i iskrenog poštovanja prema ukazanom gostoprimstvu putili smo isto jedan poseban i simboličan dar igumanu manastira Žitomisliću Danilu Pavloviću i tom prilikom smo igumanu poklonili jednu izuzetno vrijednu i lijepu sliku. To je djelo Karla von Blasa iz 1860. godine, na kojoj je prikazana jedna snažna i nadahnjujuća ilustracija anđela koji prenose tijelo svete Katarine na vrh planine Džebel Katrina na 2642 metra. I upravo ta umjetnička predstava nosi duboku duhovnu i simboličku poruku povezujući vjeru, njeno stradanje i uzvišenost svetosti. Uz samu tu sliku darovali smo kao poklon i kamen sa Mojsijeve planine kao i dio nesagorive kupine tih svetih simbola koji u hrišćanskoj tradiciji predstavljaju jedno Božje prisustvo, trajnost vjere i tajna neuništivost duhovnog nasljeđa. Tako da kroz ovaj čin našeg poklona, koji je bio iskren izraz zahvalnosti za toplu dobrodošlicu, otvoren za otvorenost i gostoprimstvo manastira Žitomislić, ali jedan trajni znak međusobnog uvažavanja, prijateljstva i zajedničkih vrijednosti koje su utkane u ovu saradnju. Tako da je naš film jako oduševljeno praćen. Kasnije su gledaoci postavljali određena pitanja. Nekako imali su osjećaj da su, imao sam osjećaj da su oduševljeni onim što smo uspjeli da prikažemo. To je jedan pustinski prostor koje malo ko imao priliku da obiđe i da dokumentuje. Mnogi su se pitali od gledalaca taj narod koji živi na tom području Svete Katarine, na koji način preživljava, na koji način se stoka hrani, s obzirom da je tamo sve pustinja i pjesak, ali beduini dakle imaju jednu posebnu praksu na tom području da se posvete 100% svojim baštama i vrtovima koji ih svaki dan po 5 puta navodnjavaju vodom i kasnije posle 5 godina korijen određenih biljaka se primije. A o samom značaju i kako je došlo do ideja nastanka tog filma svakako će naši slušaoci imati priliku da čuju u daljem nastavku.
Prije svega evo želim da vam čestitam na ovom lijepom priznanju i na lijepim pohvalama koje ste dobili. Pričat ćemo o filmu za slušaoce koji nisu imali prilike da ga pogledaju. Da nam kažete evo kako je nastao ovaj dokumentarni film Sinaj i šta ste željeli prvenstveno da njime pokažete i prikažete gledaocima?
Ja i moj kolega Božidar Gluščević smo u junu mjesecu ove godine pokrenuli jedan projekat istraživanja najstarije kulturne baštine na svijetu koja je zaštićena UNESCO-om 2002. godine. S obzirom da je moj kolega Božidar također jedan dug vremenski period boravi u Egiptu i poznat mu Egipat, sve lokacije obišao osim Sinaja. Ja sam postaknut svojom prvom prošlogodišnjom posjetom Sinaju sa agencijom od Igitrija, gdje su naši vodiči bili fenomenalni Nikola Popović i Srđan Ratković, ali sam jednostavno imao jednu želju u sebi da posjetim ponovo to mjesto i da obiđem one prostore koje nismo tada imali vremena da obiđemo i da zabilježimo one neke najzanimljivije činjenice. To naše istraživanje Sinaja nije bila samo ekspedicija u jedan geografski prostor, već i istraživanje u jednu samu srž ljudske duhovnosti, zajedništva i trajne baštine čovječanstva. Svakako bih se na početku ovog razgovora i zahvalio našoj direktorici muzeja Dejani Drobnja, koja nas je podržala u tom našem projektu, znajući da smo, bukvalno da smo svjesni bili da idemo tamo gdje se i kroz milenijume ispisivala istorija, gdje su koraci proroka oblikovali taj pejzaž a sama tišina tih planina svjedočila je vjeri i čovjekovo jednoj potrazi za smislom. Mi smo tamo boravili 6 punih dana u beduinskom kampu gdje nam je gostoprimstvo izrazio šejh Muhammed, pripadnici plemena Džebalije, nekih pola sata pješke udaljeno najstarijeg manastira. I na tom području naši dani su bili ispunjeni bilježenjem tragova drevnih kultura, zapisivanjem priča, svjedočanstava, intervjue sa beduinima, ali smo se susreli sa jednim također dragocenim uvidom koji nadilazi svaku knjigu i svako istraživanje. Otkrili smo možda ono što je nas i najdublje dotaklo, a to je taj odnos, komunikacija i poštovanje među ljudima. U podnožju planine među beduinima, u sjenama manastira Svete Katarine, mi smo se upravo susreli sa tim nečim izuzetnim što nas je oduševilo, a to je saživljenost kršćana i muslimana međusobnim poštovanjem, svakodnevnim gestima, razumijevanja koje traje na tom području više od 1400 godina. Dakle, tu jednu vjersku harmoniju smo zatekli, tamo sigurno gdje bi neko možda očekivao zidove, mi smo zatekli te mostove, tamo gdje se prošlost nekad koristi za razdvajanje, mi smo vidjeli kako ona upravo može biti temelj tog zajedništva. I upravo taj naš film nije bio samo dokumentacijne kulturne baštine, to je svjedočanstvo čovjeku, o vjeri i nadi, jer planina Sinaj nas je podsjetila da svetost nije ograničena granicama religije i da su ljudi kad se gledaju srcem mnogo bliži nego što se to želi nekada i priznati. Sada u tom našem filmu mi smo upravo pokušali da snimimo te najznačajnije kadrove u okolina oko manastira. Jedan dio smo snimali oko Nesagorive kupine, Mojsijevog bunara, dakle snimanju manastir je bilo zabranjeno. Svakako naš pohod na uspon na planinu Mojsijevu, na Džebel Musa na 2285 metara također smo zabilježili. Aronovu grobnicu također smo imali tu dozvolu da obiđemo i najstariju kršćansku isposnicu, odnosno kelija Svetog Jovana Lestvičnika, koja nas je tako oduševila gdje smo osjetili takav božanski mir, jer to je ipak prostor nekih sat vremena hoda daleko udaljen od beduinskog kampa, od mjesta koje se naziva El Milga, od mjesta susreta, gdje je Sveti Jovan Lestvičnik proveo tu veliki dio svog života u postu, molitvu, o svojoj askezi, gdje smo osjetili nevjerovatnu tu neku božansku prisutnost. A inače, svakako, moja prva duhovna knjiga bila je Lestvica Svetog Jovana Lestvičnika i eto, nikad nisam pojmio da ću jednog dana obići tu njegovu keliju. Imali smo jednu malu opremu i pomoć od određenih ljudi iz Pjevalja sa GoPro kamerom Insta 360 i također sam zabilježio ono što slabo ko da je uspio da zabilježi, a to je kada sam postao ujedno i prvi državljanin Crne Gore koji je osvojio najveći planinski vrh Egipta, Džebel Katrina na 2642 metra. Za mene koji nisam planinar, koji nisam imao planinarsku opremu, ali vukla me želja da vidim tu jednu pravoslavnu kapelu posvećenu Svetoj Katarini i mjesto gdje su sami anđeli bukvalno položili tijelo Svete Katarine prenoseći je iz Aleksandrije na vrh te planine. Svi koji žele da se malo dublje upoznaju sa žitjem ove velike svetiteljke mogu da na jedan način pročitaju i njeno žitije.
Postoji li neki trenutak tokom vašeg snimanja ili istraživanja koji je onako na vas možda ostavio najdublji lični utisak koji biste to voljeli ili izdvojili za naše slušaoce? I da li postoji neki možda dio snimanja koji nije ušao u finalnu verziju filma ili knjige?
Znate kako, kada govorimo upravo o Sinaju i snimanju, znači bilo je tu trenutaka umora, trenutaka velikih temperaturnih razlika, trenutaka samoće, bili su neki odjeljci filma koji su bili zabranjeni za snimanje. Mi smo prvo pitali beduine šta smijemo da snimamo, šta ne smijemo da snimamo. Dakle, nismo uspjeli da uđemo u biblioteku, najstariju biblioteku manastira. Tu treba baš neka posebna potvrda i određeni formulari za to, ali smo prije svega zadovoljni onim što smo uspjeli da prikažemo to podneblje Sinaja, tu jednu vjersku harmoniju Sinaja. Jer znate, ajde, kada govorimo upravo o Sinaju, da našim slušalcima malo to približimo, upravo na tom jednom mjestu, usred pustinje, uzdiže se ta planina koju tri velike religije upravo nazivaju svetom, a to je Sinaj. I tu među tišinom kamenja i tišinom vjetra upravo rođena je riječ Božija. E sad, tu su ljudi različitih imena za Boga čuli isti glas koji kaže: nemoj da ubiješ, ne ukradi, poštuj druge. I šta nam danas ta planina poručuje? Možda upravo to da mir nije stvar prošlosti, već zadatak sadašnjosti. I zato upravo volim da naglasim da Sinaj ne pripada samo jednoj vjeri, zato što riječi urezane na ploču kamenog saveza nisu oružje, već poziv svima nama da živimo zajedno, da poštujemo Boga, ali jedni druge. I sada kroz historijski koncept Sinaja u judaizmu vidimo da je Sinaj trenutak sklapanja saveza između Boga i naroda. U hrišćanstvu on je preteča Hristove poruke ljubavi i milosti. U islamu prorok Mojsije ili poslanik Musa se na Sinaju susreće sa Božjom riječju i potvrđuje poruku koja će se kasnije biti upotpunjena i u islamskoj svetoj knjizi Kur'an. Dakle, Sinaj nije tačka razdvajanja, on je zajednička jedna tačka dodira, jer kao što tri rijeke mogu imati taj jedan isti izvor, tako i ove tri religije, različite obridima, jeziku i kulturi, mogu da dijele upravo to jedno zajedničko duhovno izvorište. I zato Sinaj ne pripada samo jednom narodu, jer Bog nije ekskluzivno vlasništvo. Ne pripada samo jednoj vjeri, jer istina koju je Bog donio nisu rezervisane samo za odabrane, već su ponuđene svima koji su spremni da ih slušaju. I ne pripada prošlosti, jer njegova poruka je vječna i jednako potrebna danas kao i pre 3000 godina. I upravo u tome mogu da vidim da jeste Sinaj metafora dijaloga koja nas podsjeća da se svetinje ne čuvaju tako što ih zaključavamo iza zidova ekskluzivnosti, već tako što ih dijelimo s poštovanjem i sa velikom pažnjom. I sad ono što je također ostavilo na nas veliki utisak, što smo uspjeli malo da snimimo, iako je također tamo snimanje nije dozvoljeno, jeste manastirski muzej koji čuva dragocenosti iz različitih epoha, i te dragocenosti uopšte nisu tu razdvojene. Znači, vidjeli smo drevne ikone, ikona Hrista Pantokratora i svetog apostola Petra iz 6. vijeka, i se tu smatra da u manastiru Svete Katarine se nalazi preko 2000 drevnih ikona. Tu postoji jedan mjesto, jedan prostor gdje ikone dijele prostor zajedno sa islamskom kaligrafijom, gdje bukvalno na tom mjestu krst i polumjesec ne stoje nasuprot, već jedno pored drugog, i gdje su bukvalno molitva i šutnja podjednako poštovane. I zato manastir Svete Katarine već vjekovima pozdravlja sve religije unutra njenih zidina, i tu se upravo i čuo kako i glas Biblije, tako i glas Kurana, jer taj manastir nije samo jedna historijska građevina. To je jedna živa lekcija o toleranciji, suživotu i to jednoj međureligijskoj odgovornosti. I mogu u nastavku isto reći da bukvalno ono što smo uspjeli da snimimo, mogu reći da smo zadovoljni. U početku smo mislili da to bude kao na PowerPoint prezentacija kada govorimo o kulturi i istoriji planine Sinaj. U početku smo razmišljali da taj film traje nekih 20 minuta, ali smo kasnije spoznali da imamo dosta baš snimljenih kadrova koje možemo iskoristiti u filmu. Tako da ova prva verzija filma traje 42 minuta, u nekom daljem nastavku kroz mjesec ili dva pokušat ćemo da napravimo i dužu verziju filma koja bi trajala nekih sat i po, jer samo razgovore sa beduinima imali smo pola sata. Tako da veliku zahvalnost dugujemo i našem prijatelju šejhu Muhamedu koji nas je ugostio i koji nam je dao, skrenuo pažnju šta smijemo snimati, šta ne smijemo snimati, znači vojska i policija, znači to ne dolazi u obzir, bilo kakva lista snimanja stanovnika na području sela Svete Katarine, tako da smo bili baš u jednom pogledu obazrivi što se tiče samog snimanja.
Da li nam možete malo prenijeti utisak da li beduini ili generalno stanovnici tog podneblja znaju o drugim religijama i koliko ste ljudi sreli na tom putu koji su uticali na razumijevanje vjere kao životnog iskustva i međureligijske tolerancije, ne samo kao teorijski pojam?
Jako dosta ljudi smo susretali u tom selu, znači bukvalno govoreći nas, ja i moj kolega Boždar smo bili jedini hrišćani u tom sektoru Svete Katarine. Djeca su dotrčavala, htjeli su da se slikaju sa nama, čak i određeni vojnici koji smo susretali pitali su nas odakle dolazimo, gdje smo odsjeli, tako da su ljudi puni poštovanja, uvažavanja i gostoprimljivosti. Dakle, na tom području, kao što nam je Beduin Salih, koga smo intervjuisali, on nam je kazao, na ovom mjestu nema, ova je hrišćanin, ova je musliman. To kaže, kod nas ne postoji. Svi se mi molimo Bogu na svoj način. Koliko je poštovanje beduinskog plemena Džebalije prema manastiru Svete Katarine i upravo prema ovoj svetiteljki, ja bih ovo pitanje upravo napravio jednu paralelu sa njenim kultom na tom području. I ono što nas je također oduševilo, to jedno iskreno poštovanje koje prema njoj gaje upravo beduinski muslimani koji žive oko manastira. Ta plemena su bili potomci hrišćana koje je car Justinijan doveo da služe manastiru, ali i druga lokalna plemena. Dakle, na području Sinaja postoji 7 plemena. Najstarije pleme su Džebalije, kasnije Mauzena, Tarabin, Aulet Said, Gererša, Sawalha i Eliget. I oni su raspoređeni, kako nam je kazao Beduin Salih, između Dahaba, Nuebe i Sharmel Šejha, i bukvalno oni čuvaju turiste, čuvaju hodočasnike. Beduini su vjekovima čuvali manastir od pljačkaša, vodili su hodočasnike kroz te opasne pustinske staze, pomagali monasima u svakodnevnim poslovima, ali su i prihvatili svetu Katarinu kao svetu ženu, kao neku vrstu svojeg svetitelja. Inače, iako muslimani ne slave svece na isti način kao hrišćani, poštovanje prema pravim i čistim ljudima Božim duboko je ukorenjeno u toj njihovoj islamskoj tradiciji. Znači, islam ne slavi svece na način hrišćana, ali u islamu, naročito među tim beduinskim narodom, postoji jedno jako poštovanje prema evlijama, odnosno pobožnim ljudima i ženama koje je Bog posebno nadahnuo. I sad beduini svetu Katarinu vide kao jednu vrstu evliju, Božje pravenice. Za njih ona nije samo hrišćanska figura, već je upravo i jedna čista, hrabra, mudra i sveta žena, neko ko je dao život za vjeru, a čije je tijelo po predanju svetih anđela i Bog čudesno sačuvao. Mnoge beduinske žene se mole Katarini kada traže zdravlje, sigurnost na porođaju, zaštitu za djecu, i te priče o njenoj hrabrosti i mudrosti one prepričavaju kao bajke koje oblikuju moralne vrijednosti djece. Upravo zato za beduine sveta Katarina nije strana. Njeno ime se oduvijek spominjalo sa velikim poštovanjem, jer njena planina Džebel Katrin, najviši planinski vrh Egipta, mjesto je posebne svetosti. Neki beduini čak vjeruju da mjesto gdje je položeno njeno tijelo zrači posebnim mirom i da donosi sreću. I upravo u tom njenom svijetu podjela, u današnjem svijetu podjela i sukoba, kult svete Katarine na Sinaju predstavlja jedan rijetki primjer svetinje koja ujedinjuje umjesto da razdvaja. Dakle, manastir i planine su mjesto gdje hrišćani pronalaze uzor vjere i mučeništva, muslimani prepoznaju pravenicu, ženu od Boga, vrijednu poštovanja, a Jevreji poštuju planinu Mojsija kao mjesto otkrovenja Tore. Svakako da beduini čuvaju na tom mjestu tradiciju, štite manastir, prenose usmenu istoriju. I u toj kapeli nesagoreve kupine grma, u hladu masline gdje sve razlike nestaju, tu gdje se Bog obrati upravo čovjeku i gdje tijelo jedne žene, svetiteljke, počiva vjekovima, sve postaje jedno, i vjera, i čovjek, i svetost. I tako da kult svete Katarine na Sinaju je mnogo više od religijske tradicije. Ono što je također interesantno, na primjer, kada pogledamo u katoličkom svijetu, sveta Katarina je u srednjem vijeku smatrana kao jedna od 14 najvećih zaštitnika i pomoćnika u nevolji, i gdje se njen kult razvio najviše u Njemačkoj, Francuskoj i Španiji. E sad, kada govorimo također o odnosu beduina prema toj svetiteljki, oni imaju posebne mudre izreke koje govore za nju. Naprimjer, jedne od mudrih izreka koje kažu beduini za svetu Katarinu, kada oni naglase da mi ne sledimo, kaže, njenu vjeru, ali sledimo njenu svetost. Sveta Katarina je žena čije ime ne pripada samo jednom narodu i ko je poštuje, poštuje ono što je čisto, a čisto je uvijek od Boga. Također znaju da naglase Sveta Katarina nije naša po vjeri, ali jeste po zavjetu. I njeno ime smo prihvatili kao čuvara planine. I koga ne poštuje, ne poštuje ni pustinju. Također postoji jedna tradicija koju oni nagovještavaju, u kome kažu: ako se zakuneš Katarininim imenom, zakleo si se pred hrišćanskim krstom i muslimanskim nebom. Takva zakletva se ne lomi, jer na Katarininoj planini gost je svet. Ako, kaže, vidiš putnika, ukaži mu bratsko prijateljstvo. Katarina voli gostoprimstvo i to je amanet ove svete planine. Također Džebalije uče svoje djecu, govoreći, kaže, da mi učimo našu djecu da poštuju svetu Katarinu prije nego što nauče da broje pjesak pustinje. Kaže, oni onda kažu, njeno ime nosi mir i zavjet starih. Jer beduini kažu, planina svete Katarine nije samo kamen i pjesak. Ona je zavjet i starih i svetost i zaštita. Ako zatreba, položit ćemo život da je sačuvamo. I čuvati svetu Katarinu za njih znači biti spreman braniti je i od vjetra i od ljudi. Sada, na tom području, iako su oni muslimani po vjeri, njihovo razumijevanje svetosti Sinaja upravo i nadilazi, hajde da kažem, jednu religijsku granicu. I za njih svako mjesto na kojem se neko posvetio Bogu, bilo u islamu, hrišćanstvu ili judaizmu, nosi taj Božji blagoslov i zaslužuje najdublje poštovanje. I ti beduini vjeruju da je vrh svete Katarine posebno mjesto svetosti i kažu da tamo se nebo spušta niže i da su stijene čuvari te vjekovne svetosti. I oni također, zadnjih sveta Katarina nije samo, kao što sam naglasio, hrišćanska mučenica. Ona je svetica Sinaja. I zato je beduini nazivaju nekada Sejida Katarina ili Milostiva Katarina ili Gospa Katarina i oni vjeruju da taj duh, njen duh čuva planinu od nesreće, štiti putnike, hodočasnike i da donosi mir onima koji se penju sa iskrenim srcem. Ono što je također interesantno da na samom tom vrhu beduini imaju itekako veliko poštovanje. I oni će nekad ispričati priču o tome kako su anđeli prema predanju donijeli tijelo svete Katarine na planinu Džebel Katrina, a drugi će samo šutjeti jer vjeruju da je tišina na tom svetom mjestu jedan i najdublji oblik poštovanja, što sam se svakako to uvjerio kada sam posjetio planinu svete Katarine. Za njih je to jedno veličanstveno i poštovano mjesto. Tako da na tom području oni bukvalno žive život dostojan poštovanja prema svim ljudima, jer oni smatraju da je svaki gost, svaki hodočasnik svet, bukvalno ima, pristupaju mu sa nekom dozom, smirenošću, ljubavlju, mirom. To je nešto zaista fenomenalno što smo tokom našeg boravka na Sinaju osjetili među tim beduinima.
Gospodine Gačević, evo za slušaoce koji nas slušaju, koji su zainteresovani da pogledaju film Sinaj, možete li nam reći na koji način i gdje je film dostupan? Da li postoje najavljene projekcije ili mogućnost prikazivanja putem interneta?
Pa za sada još nismo stavili našu link stranicu filma na YouTube, ali se svakako nadamo kada napravimo malo dužu verziju da ćemo je objaviti na YouTube stranici, onda ćemo svakako zamoliti javne lokalne emitere koji bi emitovali taj film. Samo kada smo napravili film, dali smo dozvolu javnoj lokalnom emiteru televizije Pljelja da jednom pusti filma. Kasnije smo naš film prezentovali u određenim mjestima na sam poziv. Tako da se nadam da će ubrzo biti puštena produkcija filma. tamo negdje početkom sad ove sljedeće godine.
Možemo evo ovaj drugi dio teme jutra malo više da nam kažete i o vašoj knjizi koju ste pisali. Ako je knjiga Međureligijska tolerancija nastajala kao rezultat istraživanja i ličnih vaših iskustava, koje su te ključne poruke koje čitalac iz nje može ponijeti, koje biste to nekako vi kratko izdvojili kao najvažnije?
Znate kako, sama inicijativa da se da napišem jednu knjigu polazi od mog rodnog grada Pljevalja. Pljevalja su grad na sjeveru Crne Gore koji se oduvijek prožima, gdje se oduvijek prožimala i pravoslavna, islamska, jevrejska i katolička tradicija. Onda sam bukvalno pokušao da napravim jednu paralelu između Sinaja i mog grada Pljevalja i sam na tom području vidio bukvalno bogomolje koje stoje zajedno jedne pored drugih. Samo u manastiru Svete Katarine do zvonika nalazi se i minaret koji je izgrađen iz vremena Fatimijske dinastije, koji simbolizuje tu vjersku harmoniju. Na Mojsijevoj planini na 2285 metara nalazi se i crkva Svete Trojice izgrađena 1934. godine od materijala koje je Justinijan koristio. I pored crkve nalazi se i Fatimijska džamija, ispod džamije nalazi se i Mojsijeva pećina. Tako da i Pljevlja, grad na sjeveru Crne Gore, baštini jednu kulturu međureligijskog dijaloga, poštovanja i različitosti. Na ovom ovdje mjestu kod nas u Pljevljima zajedno stoje i Husein Pašna džamija, koja predstavlja najveći i najljepši remek osmanske arhitekture sa najvećim minaretom od 42 metra i manastir Svete Trojice iz 16. vijeka koji skladišti baštini najstarije drevne rukopise i ikone. Tako da sam želio da na taj način povežem upravo i Pljevlja i Sinaj kroz moju knjigu, a također jedna od najzanimljivijih stvari je da sam oduvijek od svojih starih slušao najljepše primjere prijateljstva između određenih pljevljaka koje se prenose kao jedan dio usmene tradicije. Ja sam želio da zabilježim te događaje, ta svjedočanstva njihovog prijateljstva, pogotovo među svim pljevljacima znano prijateljstvo između sveštenika Milana Krezovića i Mehmed Efendije Cokovića, koji je bio pljevaljski efendija. Njihovo prijateljstvo je prije svega bilo to druženje, može da se posmatra prije svega kao jedan snažan simbol međusobnog poštovanja i saradnje među predstavnicima različitih vjerskih tradicija, ali kroz ljudske i lične bliskosti. I upravo to je bilo zasnovano na to njihovom dubokom i uzajemnom povjerenju, poštovanju i vrijednosti duhovnih principa i oni su prepoznali su jedni u drugima duhovne vođe, ali kao ljude sa sličnim težnjama i vrijednostima kao što su ljubav prema Bogu, služenje zajednici i težnje za moralnim životom. Kroz tu međusobnu podršku, razgovore o duhovnosti, ali i u svakodnevnim aspektima, Pop Krezo, kako su ga pljevljaci nazivali, Mehmed Efendija, su stvarali mostove upravo među različitim vjerskim zajednicama ovdje u Pljevljima i iako su bili različite vjere i nosili svoje vjerske odgovornosti svaku na svoj način i taj njihov odnos koji bi mogao biti primjer kako ljubav, poštovanje i jedna istinsko prijateljstvo među njima može biti povezanost kako mogu da se prevaziđe u granice vjere i etničkih razlika. Tako u njihovim razgovorima moglo je biti mjesta i za razumijevanje, duhovnim traganjem. Ono što je također značajno da su takvi ljudi nisu služili samo religije, već su bili živi primjer kako prijateljstvo kao najljepša vrijednost može trajati i rasti, baš kao što je to slučaj sa njima. I pljevljaci su ih uvijek gledali kao svjetionik nade, jer su znali da pravi prijatelji nikada kroz istoriju ne prepoznaju razlike, već samo dobro u drugome. I bilo je to prijateljstvo koje je posjećalo svakog pljevljaka da istinska vjera vodi ka jedinstvu, ljubavi i solidarnosti i da ljudi zaista mogu da žive zajedno u miru poštujući svoja vjerovanja. Tako da je njihov primjer upravo jedan temelj međureligijske tolerancije i saradnje na području Pljevalja. Također sam u svojoj knjizi zabilježavao primjere između igumana manastira Svete Trojice Serafima Đalića i psa i njihovo prijateljstvo sa Mehmed Pašom Bajrovićem i Omerbek Bajrovićem koji su bili najveći čak i priložnici manastira Svete trojice i za vrijeme Austro-Ugara, Austro-Ugarske okupacije Pljevalja, oni su ta dvojica muslimana su branili, čuvali igumana Serafima Đarića od prijetnji od Austro-Ugarskih kazni. Tako, tu su također značajni primjeri našeg svetog patrijarha srpskog Varnave Rosića i Mehmed Zekerija Kačinare, koji su bili obojica iz Pljevalja, koji su bili jako veliki prijatelji. Dakle, knjiga se bavi prijateljstvom, suživotom, vjerskom harmonijom. Upravo u tome možemo kazati da međureligijska tolerancija znači prihvatanje, poštovanje i uvažavanje religije različitosti kod drugih. To znači prije svega pružiti ruku drugim ljudima, živjeti sa njima u miru, živjeti rame uz rame i na taj način poštovati svaki oblik kulture i religijske posebnosti. Tako da je knjiga upravo podijeljena na tim najljepšim primjerima saradnje i prijateljstva između različitih religijskih zajednica, pogotovo najviše sam obrađivao primjere iz semitskih područja, Egipat, Sinaj, Jerusalim, Sirija, Bagdad. Taj dio semitizma sam oduvijek izučavao i na to mjesto gdje se susretale religije, ljudi, kulture, da bi na taj neki način približio kako religije mogu da žive zajedno u miru, bez konflikta, bez sukoba, bez predrasuda, bukvalno da živimo svi u ljubavi i miru.
I evo jedno pitanje za kraj, kako slušaoci mogu doći do vaše knjige?
Slušaoci mogu doći do moje knjige na taj način što imamo veliki broj primjeraka ovdje kod nas u Zavičajnom muzeju Pljevlja u Suvenirnici, s obzirom da je Zavičajni muzej Pljevlja bio izdavač drugog proširenog primjera međureligijske tolerancije, pa svi koji su zainteresovani mogu doći u prostorije Zavičajnog muzeja i tu nabaviti moju knjigu.
Uvaženi slušalci, evo draga braći i sestre, vi ste imali priliku da slušate temu jutra i razgovor sa gospodinom, našim sagovornikom Milošem Gačevićem, autorom dokumentarnog filma Sinaj i knjige Međureligijska tolerancija, o temama ovim koje nas podsjećaju da su zaista poštovanje, razumijevanje i dijalog putevi koji vode miru i, kao što je i sam naš sagovornik rekao, mostovi, a ne zidovi. Mi se zahvaljujemo našem gostu na izdvojenom vremenu i na važnim porukama koji kroz svoj rad donosi našoj javnosti.
Hvala i vama na pozivu.
Uvaženi slušaoci, ostanite uz program Vaseljenskog radija Svetigora. Svako vam dobro želimo.